2 от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Каракачанов. Как ще върнете доверието на гражданите в политиката, за да отидат и да гласуват на 5 октомври и респективно как ще ги убедите, че Патриотичният фронт е алтернативата? Кои политики и как трябва да се променят в полза на гражданите, а не на олигарсите? Кога ще се постигне общонационално и общополитическо съгласие за енергетиката, икономиката и социалната справедливост? Как ще се прекрати корупцията, липсата на икономически растеж и беззаконието? Политическата криза в България показа ли нуждата от консенсусни политики? Патриотичният фронт склонен ли е на компромиси? За какво и в името на какво? Кои са най-силните ви думи, с които ще се обърнете към всеки един потенциален избирател, който срещнете по време на предизборната кампания?
Да започнем с това, с което започна и госпожа Карастоянова на откриването днес на кампанията на Патриотичния фронт НФСБ и ВМРО. Тя каза, доверието е най-ценната валута. Как ще върнете доверието на избирателите в политиката и респективно как ще ги убедите, че Патриотичния фронт е алтернативата за тях?
Ами то доверие се печели с личен пример и с работа. Ако българските депутати 25 години бяха ходили на работа, не за да стоят на климатик и да четат вестници, ако си бяха стояли на работните места и бяха работили и правили закони в полза на българските граждани, парламентът ще бъде с доверие. Значи доверие се печели с личен пример. Единственият начин, по който ти да покажеш на хората, че си нещо различно, е когато го видят, че това, което обещаваш, го правиш. По начина, по който ви казах. Труд и усвояване на интересите на гражданите. Друг начин няма. С красиви обещания не става.
А в тази връзка, въпреки че ние и нашите слушатели имаха възможност на живо в ефира да чуят доста от акцентите на програмата на Патриотичния фронт, но накратко, кои са политиките, които трябва да се реформират в полза на гражданите, а не на олигарсите?
Всичко трябва да се реформира в полза на гражданите, защото практиката на държавната администрация в момента е такава, че тя мачка обикновения гражданите. За най-обикновеното и бизнес, разбира се, като говоря гражданите, имам правите обикновения граждани, имам правите частния предприемач, дали ще е среден, дребен. Едрите бизнесмени си намират контактите, контактуват директно с министрите и си решават проблемите. Но един обикновен човек, който реши да отвори някакъв бизнес, тръгва ходенето по мъките. От врата на врата, от чиновник на чиновник, който обикновено е сърдит за нещо, който те чака да му подадеш някакъв плик или да му донесеш някакъв рушвет и ти казва ела утре. И така е месеци наред. Примерно да си представим един човек, който си го отвори магазин. Ремонтирал си го, е направил си го, наел си е персонал, плаща си найма и 2-3 месеца чака разрешение да започне работа. Да, ама те 2-3 месеца той плаща ток, плаща консумативи, плаща заплати, плаща данъци, а не може да спечели нищо. Значи принципът е много прост. Принципът на мълчаливото съгласие. Когато един човек инициативен иска да започне да произвежда, да прави нещо, подава се съответното заявление до службата, от която зависи, и ако в 30-дневния срок не получи аргументиран писмен отказ, аргументиран писмен с подпис на съответния чиновник и печат на ведомството, с указания какво трябва да направи, си смята, че е получил разрешение и почва да работи. Това е начинът да извадиме на чиновника желанието да рекетира частната инициатива. Това е начинът.
Патриотичният фронт постави въпроса за национална доктрина. Вие също, ако добре си спомня на последната пресконференция редовна, призовахте политиците с дебат. Кога ще дойде времето за общо национално и общо политическо съгласие по въпросите за икономиката, за енергетиката, за социалната справедливост и как ще се прекрати практиката на корупция, на беззаконие и други?
Аз съм човека, който още 99-та година е внесъл националната доктрина в Народното събрание. Тогавашното мнозинство на СДС не пожела дори да разгледа този документ. С аргумента, че наши национални идеали са НАТО и Европейския съюз. Да, да, вече сме членове на НАТО и на Европейския съюз, станахме още по-бедни и по-слаби като национална отбрана. Национална доктрина е онзи документ, който формулира българските национални интереси и приоритети в различни области. По демографската криза, какво трябва да се направи, в областта на отбраната, на външната политика, на земеделие, на економика и така нататък. И това е един документ, който се приема и се изпълнява от няколко правителства, а не от едно правителство за един мандат. Как може да се промени това? Може, когато българските политици, които ги избираме за депутати или за министри, имат самочувствието, че познават проблемите на България, търсят български решения, а не чакат някой чиновник или някой чуж посланник от някой посолство да им каже какво да правят. Защото ако погледнете, говорим за отбрана. Дали сме последния смешен случай с господин Шаламанов, който каза, че трябва да купиме ракети, за да противодействаме на руската медийна война. По същество е хубаво България да има ракетна отбрана, ама с аргумента, че ще купуваш ракети да противодействаш на руската медийна война, е смешно. И си спомних, че всъщност господин Шаламанов беше заместник-министър по времето на Иван Костов, когато се взе решение да се нарежат ракетите SS-23. Едни ракети скъпи, които бяха платени от българския народ, от българския данъкоплатец и бяха нарязани, защото Турция настояваше за това и не го беше поставила като условие за приемане в НАТО. Разбира се, американското посолство имаше тук решаващо значение за този глупав факт. Така че, ето, ако тогава не бяхме нарязали ракетите, сега нямаше да има нужда господин Шаламанов да плаче за ракети. Или, ако тогава бяхме поставили условия, добре, искате да влезем в НАТО, искате да махнем тези ракети. Тези ракети струват толкова и толкова пари. Компенсирайте ни финансово или с друга военна техника, съответстваща на тази сума. По този начин се защитава националния интерес, защото една Гърция, която винаги против американските войни, има американски бази. И срещу което получава огромни финансови средства и преференции, когато закупува американско оръжие за превъоръжаване на своята армия. Турция, да не говориме. Същата политика, Италия. Така че, както се казва, приятелство си приятелство, НАТО си е НАТО, а масирането е с пари.
В тази връзка и всичко, което казахте, политическата криза в България и картината, която описахте, показва ли, че вече е време за консенсусни политики? И в тази връзка Патриотичния фронт готов ли на компромиси? За какво и в името на какво?
Единственият компромис и компромиси, които сме готови да направим, са компромиси в името на това да се постигне консенсус или единомислие, хубавата българска дума, по решаващи за нацията въпрос. Ако щете, говорихме до сега за националната отбрана.
Да.
Но още по-важно е темата с здравеопазването. Българите мрът като мухи. Ние сме нацията, която най-бързо изчезва в Европа. А не в Европейския съюз, в Европа. Ние сме нацията с смъртност на 6-то место в света. Смъртността в България е по-висока, отколкото в Сирия, в която 3 години се води война. Е, добре, не е ли необходимо тук да се помисли как да направим българското здравеопазване така, че хората да не боледуват и да не мрат млади, за да могат да работят, да си хранят семействата и да бъдат при своите близки. Тук няма ляво, няма дясно, няма Русия, няма Америка. Или имаш здравеопазване, или нямаш. То тази работа е като оная работа. Или можеш, или не можеш. Това е проблема. Темата с образованието. 64 университета. И какво нивото на образование? Най-високият процент на неграмотни в Европа. Не говоря пак за Европейския съюз, за Европа. Повече неграмотни, отколкото дори в една Албания или в едно Косово. Е, добре. Тук няма ли необходимост от съгласие? Еми има. Темата с пенсиите и заплатите на хората. Ама нямало пари. След като можем да изтърваме по 3-4 милиарда годишно контрабанда и ДДС измами, не можем ли да се стегнем малко в кръста и поне половината от тези пари, поне ни 2 милиарда, 2 милиарда и половина да ги вкарваме в бюджета, за да може да увеличим пенсиите на хората, а не хора, които са работили по 40 години, вземат по 160 лева пенсия и се чуят как да си платят тока и водата. А темата с битовата престъпност. Какво не може да намерим консенсус, че полицията трябва да пази живота, имота, честа и здравето на гражданите ли? Това е нонсенс, нали? Това няма нужда да се обсъжда. Ето, това са неща, които няма нужда да се делим на леви, на десни, на всякакви русофили и американофили. Или трябва да се свърши работа, или може да свършиш работа на хората, или не можеш. Всичко друго са празни приказки.
И един последен въпрос. На фона на всичко това, кои са най-силните ви думи, с които ще се обръщате към избирателите в предизборната кампания?
Силни думи... честно казвам, аз не използвам клишета, защото отидеш в едно населено място и там хората те питат за земеделието. За друго място те питат за здравеопазването. Старите хора те питат, първият въпрос, който ти задават, е пенсиите. Нямаш една формула или две изречения, с които всичките да бъдат доволни. Силните думи са това или вършам се това, което казах в началото. Личният пример. Виждаме какво правя, а не какво ви говоря. Виждаме какво съм правил, защото всеки сега се прави на света вода не напита. Аз съм от 15-16 години в политиката. За разлика от много други, които един път бяха леви, утре десни, депутати от СДС станаха депутати от БСП, партийни секретари станаха антикомунисти и така нататък, всякакви такива превъплъщения. Аз за тези 15-16 години, от които се занимавам с политика, не съм си променял политическото убеждение. Не хода с една камара, виждате много добре, една камара мутри да ме пазят, защото смятам, че не съм излагал хората. Хората по улиците не ме плюят, а ме спират да ме поздравяват. Така че мисля, че аз това, което е трябвало да правя като политик, съм го направил. Бил съм откровен с хората, не съм ги лъгал, че им направя пенсиите американски или германски, защото това е невъзможно без труд и работеща икономика. По-добре да кажеш на хората истината и да им кажеш, че няма да можеш да ги оправиш за 30, 40 или 50 дни или за 800 дни, а че ще направиш така, че администрацията да работи, да не пречи на частната инициатива и че държавата ще подпомага българското производство, за да могат хората да живеят по-добре чрез труда си. Защото няма как да стане само с даване. Даването някой трябва да го напълни в бюджета, в хазната. За да пълниш бюджета, трябва да има производство, трябва да има принаден продукт, трябва да има печалба и така хората ще живеят по-добре. Създавайки им условия за спокоен труд, за нормална работа, добре платена и нормален живот. Всичко останало, как на друга не след изборите ще направиш пенсиите тройни, четворни или заплатите двойни, са лъжи и призвам хората да не слушат подобни лъжи. Това просто е невъзможно. Труд, постоянство и патриотизъм. Това е формулата за спасението на България.
Благодаря ви.
Радио К2 пита Каракачанов. Как ще върнете доверието на гражданите в политиката, за да отидат и да гласуват на 5 октомври и респективно как ще ги убедите, че Патриотичният фронт е алтернативата? Кои политики и как трябва да се променят в полза на гражданите, а не на олигарсите? Кога ще се постигне общонационално и общополитическо съгласие за енергетиката, икономиката и социалната справедливост? Как ще се прекрати корупцията, липсата на икономически растеж и беззаконието? Политическата криза в България показа ли нуждата от консенсусни политики? Патриотичният фронт склонен ли е на компромиси? За какво и в името на какво? Кои са най-силните ви думи, с които ще се обърнете към всеки един потенциален избирател, който срещнете по време на предизборната кампания?
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.